Aducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium. Erat autem mane, et ipsi non intruierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed manducarent Pasca. Exhibit ergo Pilatus a Deos foras et dixit:
Quam accusationem affertis adversus hoc?